Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Jauna Eiropas līmeņa vakcīnu stratēģija un jauni mehānismi, kā aizsargāties no negoprātīgām ārvalstu investīcijām. Šādi jautājumi nedēļas laikā bijuši uzmanības centrā Briseles gaiteņos, kur ar vien skaļāk tiek celta trauksme arī par jaunas dvesmas nepieciešamību pēc Brexit sarunās. Joprojām esot spēkā dažādiem ierobežojumiem, notikusi arī Eiropas Savienības Austrumu partnerības dalību valstu līderu virtuālā tikšanās, jo par samitu laikam nodēvēt visai grūti. Par to, kā Eiropas Savienība uzņemas jaunus riskus, domā par ekonomisko atlapšanu attiecībā ar kaimiņiem, kā arī to, kādas mācības būtu jāgūst no nevisai veiksmīgiem lielprojektiem, par to raidījumu turpinājumā. Un sākam kā ierasts ar nedēļas notikumu top 3.
COVID-19 emergency has exposed our vulnerability in many respects. And one of them is the resilience of our strategic industries.
COVID-19 ārkārtas situācija ir izgaismojusi mūsu vājās vietas daudzos aspektos. Viena no tām ir mūsu strateģisko industriju noturība un to spēja reaģēt uz Eiropas iedzīvotāju vitālajām vajadzībām. Mēs visi esam vienisprātis, ka investīcijas, ieskaitot ārvalstu tiešās investīcijas, spēlēs centrālo lomu katras dalībvalsts ekonomikas atveseļošanās posmā. Ārvalstu investīcijas palīdzēs arī mazināt atstarpi starp vietējās ekonomikas atkopšanos un nākotnes ambīcijām, ieskaitot zaļāku ekonomiku un piemērotību digitālajam laikmetam. Ārvalstu tiešās investīcijas arī dod jaunu impulsu pētījumiem un inovācijām, taču šīm ārvalstu investīcijām nav jānāk uz mūsu iekšējās drošības rēķina.
Laikā, kad Eiropas Savienības dalībvalstu vidū joprojām turpinās asas diskusijas par to, kā būtu jāsadala Eiropas Savienības ekonomiskās atveseļošanās fonda līdzekļi, Eiropas komisija šodien prezentēja jaunu stratēģiju arī par to, kā šajā izaicinošajā laikā pasargāt vienoto tirgu no nevienlīdzīgas konkurences. Un kā norādīja citātā dzirdētais Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Fils Hogans, īpaša uzmanība būtu jāpievērš ārvalstu investīcijām. Nenoliedzami vislielākā uzmanība pievērsta Ķīnai, ASV un Krievijai, kas visas arvien aktīvāk cenšas ieguldīt Eiropā. Jaunā stratēģija Eiropas Savienībai dod jaunas pilnvaras ieviest soda naudas, bloķēt uzņēmumu iegādi vai piekļuvu publiskajiem iepirkumiem, ja tiks konstatēts, ka kompānijas gūst negodīgas priekšrocības no ārpus Eiropas Savienības nākošām subsīdijām. Eiropas komisija uzskata, ka jaunā stratēģija izlīdzinās spēles laukumu vienotajā tirgū, taču eksperti brīdina, ka ir jāuzmanās no ārvalstu investoru iespējamās aizbaidīšanas ar pārāk stingriem noteikumiem. Starp citu, runājot par citētā dzirdēto Filu Hoganu, arī viņš pats šonedēļ dabūjis nelielu rājienu. Briselē norādot, ka Hoganam būtu beidzot jāizvēlas, vai viņš turpinās pildīt Eiropas komisāra funkcijas, vai tomēr izlems kandidēt uz Pasaules tirdzniecības organizācijas vadītāja amatu.
Joint action at EU level will allow all member states.
Vienotas darbības Eiropas Savienības līmenī palielinās iespēju visām dalībvalstīm atrast efektīvu vakcīnu un nodrošināt tās pieejamību mūsu pilsoņiem par pieejamu cenu. Šādi mēs izvairīsimies no kaitīgas konkurences savā starpā un nodemonstrēsim taustāmu Eiropas solidaritāti. Jau nedēļām ilgi mēs esam ļoti cieši sadarbojušies gan ar dalībvalstīm, gan farmaceitiskajām kompānijām, lai panāktu šo vienoto pieju. Pagājušajā nedēļā to atbalstīja arī bloka veselības ministri. Tagad mums ir strauji jārīkojas, jo pandēmijas pārvarēšanā nozīmīga ir katra diena.
Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenes minētā Eiropas vakcīnu stratēģija, kas tika publiskota nedēļas vidū, kārtējo reizi paredz nestandarta rīcību nestandarta situācijā. Un šis COVID-19 pandēmijas laikā nebūtu nav pirmais riskantais Briseles solis. Tā vietā, lai ļautu lielajām farmācijas kompānijām strādāt savā tempā pie jaunās vakcīnas izstrādes, Eiropas komisija iziet uz pamatīgu risku solot maksāt dažādiem uzņēmumiem par vakcīnas izstrādi. Risks ir, ka nevienam no šiem uzņēmumiem tā arī vakcīnu neizdosies iegūt. Taču, ja risks attaisnotos, Eiropas Savienībai būtu iespējas iegādāties jauno vakcīnu vēl pirms tās testu pilnīgām beigām, apmaiņā pret garantētām piegādēm vakcīnas efektivitātes gadījumā. Pēc tam vakcīnas tiktu izdalītas dalībvalstīm proporcionāli to iedzīvotāju skaitam. Kā atzīst komisija, risks tiešām ir liels, bet iespēja agrāk tikt pie vakcīnas būs milzīga nozīme gan ekonomiskajā, gan arī cilvēku dzīvības skaitziņā. Nu, jācer vien, ka šis risks tiešām attaisnosies un gala iznākums neizrādīsies vienkārši neveiksmīgs blefs.
A high-performing infrastructure is the cornerstone of our single markets.
Augsta līmeņa infrastruktūra ir viens no mūsu vienotā tirgus stūrakmeņiem. Mums ir nepieciešami gan lieli, gan mazi projekti, lai sasniegtu zaļā kursa izvirzītos mērķus, īpaši ņemot vērā ekonomiskās atveseļošanās aspektu. Ir ļoti svarīgi saprast, ka šādi apjomīgi infrastruktūras projekti pēc savas būtības ir ļoti sarežģīti, gan tehniskajā, gan vides, gan finansiālā un plānošanas ziņā. Ir iesaistīti daudzi cilvēki un ieinteresētās puses. Tas nozīmē dažādas valstis ar dažādu pārvaldi, noteikumiem un prasībām. Mēs cieši sadarbojamies ar visiem, lai pārliecinātos, ka šie 8 tiesas auditētie projekti būs funkcionējoši līdz 2030. Gadam.
Šodien saņēmām ziņu, ka jaunākā Eiropas revīzijas palāta ziņojumā konstatēts. Apjomīgā dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviešana kavējas, turklāt pats projekts tā nedaudz ir sadārdzinājies. No sākotnēji plānotajiem 4,6 miljārdiem eiro līdz aptuveni 7 miljārdiem eiro. Lai arī Eiropas komisijas runas vīrs Stefans Kersmakers atzīst, ka Rail Baltica un citi lielie Eiropas līmeņa infrastruktūras projekti ir īpaši nozīmīgi. Revīzijas palāta norāda uz trūkumiem visos no tiem. Kopā ņemot, darbi visos projektos atpaliek par nieka 11 gadiem. Vai tie būtu dzelzceļi, lielceļi vai ūdensceļi. Kā norādījis vadošais auditors Oskars Herits, ja Eiropas komisija nespers izlēmīgus soļus, neefektīvie tēriņi turpināsies. Jo katra no projektos iesaistītajām dalībvalstīm strādā savā nacionālajā burbulī. Un lai arī mūsu nacionālajā burbulī tiek apgalvots, ka Rail Baltica sasniegs te izvirzītos mērķus un pārskatāmā nākotnē arī atmaksāsies, auditori uzskata pretējo. Taču kā īstiem latviešiem pienāks, droši vien šajā situācijā jāpriecājās, ka citi projekti tiek kritizēti, nu ne mazāk par mūsējo.